1838. gadā Krāslavā risinājušies romantiski notikumi ar nelaimīgām beigām. Vienā no graznajām pils ballēm grāfa Plātera meita Emīlija iepazinusies ar Eversmuižas īpašnieku, virsnieku Josifu Karņicki. Jaunieši iemīlēja viens otru, taču šai mīlei šķēršļus lika grāfs Plāters, kurš bija iecerējis savu meitu izdot pie kāda disciltīgāka un bagātāka viņu aprindu cilvēka. Emīlija un Josifs izmisuma dzīti nolēma doties nāvē. Josifs nošauties vienā no Krāslavas pilskalniem, bet Emīlija izlēkt no pils trešā stāva loga. Pēc norunātās zīmes naktī no 3. uz 4. augustu Josifs nošāvās, bet Emīliju pēdējā brīdī izglāba viņas kalpone. Josifs Karņickis tika apglabāts nāves vietā, kur tika uzstādīts piemineklis ar uzrakstu Netiesājiet, un jūs netiksit tiesāti. Līdz pat šodienai tautā šo pauguriņu sauc par mīlestības kalnu, bet avotiņu, kas tek tā pakājē, par mīlestības avotiņu. Austriņa akmens atrodas Augusta ielas malā blakus Karņicka piemineklim. No tā atrašanās vietas paveras skaists dabas skats uz Daugavu. Dzīvodams Krāslavā pie šī dižakmens 1909. Gadā savus darbus radīja latviešu rakstnieks Antons Austriņš, kurš dzimis 1884. Gada 31. Janvārī Vecpiebalgas apkaimē zemnieku ģimenē. Viņš pamatizglītību guva Vecpiebalgā, tālāk mācījās Rīgas skolotāju seminārā, kā arī Pēterburgas zemstes skolotāju seminārā. 1904. Gadā viņš sāka strādāt par skolotāju ģipkā. 5. Gada revolūcijas laikā 13. Janvāra demonstrācijā Daugavmalā Austriņu sašāva kājā. Vairākus mēnešus pēc revolūcijas apspiešanas 1906. Gadā viņš pavadīja cietumā, sakarā ar apsūdzību par politisku slepkavību. Uz laiku atbrīvots, viņš aizbēga uz Somiju, slēpjoties ar svešu vārdu. Latgalē gūtos iespaidus vēlāk atspoguļoja stāstu krājumā Māras zemē.